na pinagbintangan si Kalosa ang nagsunog nung sugar plantation?
Nalaman mo, siya ang numero dos ng leader ni Taok.
Ni Taok?
Mm. At siya naman ang sinasabi nila nga nag-utos sa amin na upang sunugin yung tubo. Ayan. Ngunit, ay wala namang ebidensya na katotohanan. Kaya nung dumating ng panahon na kami makuro-kuro, malinis ang aming deklarasyon. Magmula ng nag-umpisa ng kuro-kuro, jury, hanggang natapos, yun din ang aming kwan. Yun din ang aming katuwiran. Ngayon naman, kaya ang plantasyon, natatakot na kung kami pakawalaan, kaawa-awa ng kumpanya. Sapagkat magbabayad sila sa amin ng $3 one minute.
One hour?
No. One minute, $3.
Oh. One minute?
One minute. Ispo ko ba yung apat na buwan at anim na araw na pagkaritinido namin doon, walang nangguanan. Kaya yun ang babayaran nila. See? Kaya pinipilit kami nga mag-guilty, sentensyahan, para madepensahan ang kang plantasyon. Kaya kung hindi. Kaya naman, kaya na malakas na sila nagkuan ay dahil sa yung leader namin, yung numero uno leader namin, pinababayan kami.
Dinoble cross kayo?
Oo, oh, hindi na inasikaso yung kuan. Binagpabili na kami. Kasi sino bang hindi makasasabi na ganyan ang ginagawa niya? Ay bakit? Nga hindi man lang siya nagtatanong kung anong dahil nga ako aristuhin. Bakit yung intrigo ko agad yun sa sirep? Hindi man lang nagtatanong kung anong dahil. Kaya at saka nung isang linggo pa bago maabre ng jury, man, pumunta doon at sabi niya, huwag kayong mag-alaala, kapatid. Sabi niya, maghintay lang kayo sa oras. Tapos naman ang abogado ninyo bayad, binayaran ko, sabi niya. Eh, pagdating ng panahon, anong abogado ang tumindig? Wala. Tinatanong yung huwag sa amin kung meron kaming defensor. Wala man nagtumindig. Eh ngayon, sabagkat walang tumindig na kuha na si Junkin nga yung sinabi niya, yung binayaran niya ang mga abogado namin, pinalabas. Hanggang natapos ng kuro-kuro, hindi nakatindir si Junkin sa kuro-kuro. Takot naman din sila kang Junkin. Kaya hindi pinatindir sa kuro-kuro. Ang binigay sa amin nga depensor namin, yung attorney, ay sila rin.
Doon tata sa loob, sa kalabos, no? Sabi niyo, hindi naman mahirap ang buhay. Paano, anong mga ginagawa niyo araw, oras-oras? Meron ba kayong dapat gagawin? Anong recreation ba ang...
Ay, doon, alam mo, kung panahon ng kuan, magkuha ng pagkain, mag-arigla rin. Kami nag-arigla doon. Kami nag-kuha sa kusina. Pagkatapos ng pagkain, ay wala na kami gawa. Ngayon naman, kung malapit naman ng kainan, tanghalian o hapunan, doon naman kami, balik naman kami sa kusina. Mag-arigla, mag-arigla sa mga pagkain.
So, nag-istoryahan lang kayo, nagkwentuhan lang kayo, ganun ba?
Hmm.
sa loob ng ano, pag hindi kayo nagpreparan ng
kusina. Kwento-kwento lang.
Kwento-kwento lang.
Yeah, kwentuhan lang. Wala man na ibang iwa. Hindi magkwento. Mayroong isang kwan din, mabuting magkwento. Istorya sa mga unang mga araw, ang unang araw.
Sa Pilipinas?
Mm. Pilipino.
Mm. Anong...
Kung wala na kami, lalo na kung gabi, habang hindi pa kami pinapasok sa loob, sige, kwento. Yan. Tapukan mo na yun, maraming kwan din na. Nakakakwan sa kanyang istorya. Sige. Ayan.
Anong mga istorya, tata? Natandaan nyo?
Yung mga nakaraan, yung mga unang tao ng araw. Yung mga malaking nasyon, yung mga guerrero, yung mga kumpulme diyan. Kasi...
I will see you Tuesday.
Ang bida ni... Alaman nyo yung tinatawag na Heme. Heme del Prado. Historia niyan yan. Si... Yat is nga Ilpidyo Kirin, Igmidyo.
Naikwan ad sa newspaper, no? Naikwan ad sa newspaper.
What?
Advertisement.
Advertisement.
Yung balay.
Yan.
Kaya nagtawag, ha? Yeah. Advertisement sa periodiko.
Pero wala naman kwan.
Say spelling sa imong nan.
F-O.
Oh, F-O.
R.
R-O.
O-O-N. F-O-R-O-N. D-A.
Many times your name is spelled like this. So, unsay accepto, unsay kwan.
Minsan tata, ganyan ang spelling ng pangalan ninyo. Mali yan.
Mali.
Ito dapat, ito ang tama. Foronda.
Ito. Foronda.
Sayo.
Ano tata yung istorya, yung nag-istorya sa kalabos?
Pilipino?
Yeah, sabi niyo, ano yung mga istorya niya sa inyo?
Ay, marami-rami. Hindi ko masasabi lahat yung kwan. Yung mga istorya sa mga unang tao ng araw. Yung mga guerrero,
Layenda.
Oh, I see legends and stuff like that, yeah. Wala silang istorya tungkol sa mga Kastila?
Hmm?
Kastila?
Wala.
Ang pag-ano. Sige lang, Mike.
You want to go back and ask me? Because I don't know what you're talking
about. Tata, ano yung kaguluhan dito sa ngayon? Yung mga away-away, yung mga misunderstanding, ganyan. Ano ang inyong palagay ang mangyayari o ano ang problema?
Ang problema? Ayun, hindi ko makasasabi lahat. Sapagkat hindi naman ko na kuan dito. Hindi ko naman nakukunan yung puno at saka yung kwan ng pinagalingan.
Pinagalingan.
Kasi ang kwan, balita ko nila, yung mga material, gusto nga kuhaan itong lugar at na kanilang i-business.
Hindi si Mario?
Hindi. Yung mga material kwan, sila si Nagal, sila si kwan. Yun, Bulawan.
Di, yeah. Ang nagsabi.
Yeah, gusto nila nga kwan. Yun ang sila nang gulo kong Mario.
Yeah, sila Nagal at Bulawan ang gusto mag-business?
Yeah, sila ang gusto nilang kuhaon itong lugar ni Master at patatayuan nila ng business, bahay at saka kwan, parang upang business nila. Daw. Pero pinagsimulaan na ng kaguluhan yan, yung longhouse na binurok nila. Kaya gusto nila nga patindigan, pabaguhin yung longhouse. Sana. Ngayon, gumawa sila ng permit. Binigyan naman ng gobyerno ng permit, ha? Kaya binuro, pero hindi sila kuha ni Mario muna. See? Hindi nila sinabihan si Mario muna. See? Pinaka walang kabuluhan na lang kang si Mario sa kuan, kanilang kuan. See? Kaya binurok nila yon, gumawa ng kuan. Yan, nagkarug, nagkagulo na. Ayun, kumo ang decision sa huwes, isang pamilya man lang daw, mabuti pa mag-square na lang. Mm-hmm. Kaya, kayo mabahalang magbayad sa abogado ninyo, yung. Mm-hmm. Pero, square na lang yung case, sapagkat kayo isang pamilya lang, sabi niya. Mm-hmm. Sabi raw ng huwes. See?
Sulat.
Tata kayo nasa nandun, nasa ano kayo dito yung sa mga problema na nakikita ninyo nasa gitna kayo ng problema. Minsan nagagalit ba sa inyo yung ibang tao?
Aywan ko ba, wala man ako rin kinagagalit ng itong kwarin. Mabuti man sila sa akin, mabuti man rin ako sa kanila. Pero yung mga kuha namin, yung nagkagagalit.
Sino?
Sila lang ang pangulo, ha? Sila si Ampere, sila si Mario.
Hindi sa inyo nagalit si Mario?
Ay, hindi.
Nagalit kay Ampere man,
ha? Hindi man. Nang araw, galit kang kuha na, pero nung makakuha na siya, hindi naman. Ha?
Si Tata Agasid, no? Napoleon Agasid nga. Kaibigan man sa kanila. I have to call Peter.
Sige.
He wasn't home.
Oh. Ayan.
So.
Oh, that's all. That's.
Ang ano man tata, ang ano nila kay Mario, parang si Master, mayroon siyang power.
Oh, mayroon siyang power sapagkat siyang pinagkatiwalaan, silang gibibilin ng lugar pa kanilang katawan. Eh.
Pero meron man siyang gahom, kagaya ng gahom ni Master, na ayawang pwedeng magmilagro man.
Ayawan ko ba lang, kaya hindi ko masasabi, kaya wala man pinapakita sa akin.
Si
Mario. Ang mabuhay lang, kung siya ay lugar nga nakuha sa lugar nila Master, si kailangan nga respetuhin mo.
Si Mama Toy man, may misteryo?
Ha?
May misteryo si Mama Toy?
Ay, meron.
Sa imo?
Ha?
Sa iyo, sa inyo may misteryo?
Meron misteryo yung nakuha ko sa kanya. Alaman mo, nung siya may sakit, napunta sa Philadelphia. Pumunta kami sa airport, doon. Aming finansya doon. Ang misteryong nakuha ko sa kanya ay si Mama to yung bat, kuan pa? Bata pa, Mama Toy. Ngunit, nung nandun na siya sa kuan, sa airport, diskansuhan, doon, nakaharap niya sa kanya. Hindi naman si Mama Toy ang aking pagtigil. Isang matanda na nangungulubot ng kanyang muka. See? Hindi naman si Mama Toy ang aking pagtigil. No? See? Kaya kuwan.
So,
yan ang misteryong kuwan ko sa kanya.
Si Mario, doon na siya ang misteryo?
Mario?
Si Mario ba?
Mario?
Oo.
Ay, hindi man ko pinakikitaan pa.
Yeah, that's what he said. He has not seen. He doesn't know.
Yeah. Si Ampere, si Ampere daw siguro. Si Ampere daw.
Si Ampere?
Sinabi niya si Ampere, nga si Mario meron kasama. Meron daw kasama siya.
Saan? Dito?
Pagsarusuloy. Kulakad-lakad ba? Meron siyang kasama. Meron nag-gagawa sa kanya. Pinakitaan siya. Pagkatalang araw, galit din si Ampere sa kanya. Galit-galit.
Bakit galit si Ampere kayo?
Ay, manyari, araw. Gusto siyang kuhaon sa kanyang katungkulan sa pag...
Tesorero.
Kolekta. Kolekta. Tesorero ko. Yeah. Ngayon ay mabuti ka si Postino. Sinabihan niya si Mario. Makungkuhaon mo yon sa kanyang lungkuhan niya. Ay mahihirapan nga na sapagkat ang mga tao hindi na magbibigay.
Bakit gusto niyang kuhaon? Sino ang ilalagay niya sa lugar ni Ampere?
Ay, ang gusto nila sa Jidey, ang mga tao na lang magbigay sa kanila. See? Na kaya wala may trust ang mga tao masyado kang Jidey. Kaya yon ang nangyari.
Si Tata Felipe,
pinabalik.
Advisor ni Mario?
Ha?
Si Tata Felipe, advisor ni Mario?
Oh, hindi ko masasabing advisor, basta kay...
Pero nagsasabi siya kay Mario kung anong dapat gawin? O si Mario man ang nagpupunta kay Tata, na nagtatanong?
Minsan, magkakuan din na. Magtatanong din, minsan. Si Felipe, sapagkat siya datihan dito, at alam niya lahat ang gawa ko dito sa pundok, si Mario bago lang dito, kaya yun ang... kinukuha niya. Sinasabi niya na huwag mo na lang ko rin kayo magkawa kung mahirapan tayo kung kukunin mo yun. Wala nang magbibigay kung si Diding ang kuhan.
So si Diding Tata, hindi masyadong gusto ng mga miyembros?
Hindi. Yeah.
Si Mario okay lang kasi presidente at kailangan respetuhin, pero si Diding...
Pagkat lalo pa nung buhay pa nung yung sekretaryo. Masyado. Siya itong sekretaryo, siya ang nagtuturo sa kanya ng walang kwenta.
Si Diding ang nagtuturo kay Mario ng walang kwenta?
Si Kwan ba? Katulad si Dumangkas ba? Matama tayo.
Ah, Dumangkas.
Nagtuturo ng Kwan ba? Walang kwenta.
Kay Mario? Si Dumangkas?
Si Dumangkas. Ang...
Is that an order from the
Pero Tata, pag nagkukulikta halimbawa ng pera sa simbahan, yun binibigay kay Mario o kay Diding?
Hindi, sa kukulikta ka ron? Oh, hindi.
Kanina binibigay yun?
Yeah, nandito sa aking kamay.
Ah, nasa inyo?
Yeah. Hindi ko binibigay.
Pagkatapos?
Kung mayroon silang kailangan, humihingi sila sa akin.
Ah, pero kayo talaga ang naghahawak?
Oo, ako ang naghahawak sa korte sa simbahan. Kung sila magkahawak, walang mangyari.
Miski si Mario, kung bibigay kay Mario, walang mangyari.
Alam mo, gastos ko sila.
Magastos?
Magastos. Kaya nung sila naghahawak ng kwan ng sa kwan, walang kwarta sa simbahan, walang kwan.
Sino ang nagdesisyon na kayo ang maghahawak ng pera?
Ah, sila rin.
Sinong sila tama?
Si Mario rin ang nagkwan. Sa kanang araw, inaalis ko. Ay ngayon, yung mga kwan, members din ng koran, yun din ang kwan, babalik ko.
Ilan ang miyembro ngayon ng foundation, ng fondo? Tata, yung talagang nagbabayad ng $50 sa isang ilan?
Ewan ko, kung ilan ang asawa nyo sa kanilang listahan, ang sabi nila, 100 yung lang daw.
100?
Pero wala nang ikabot ng 100 kahit yung kung ano po, napupunta man sa kung ano iba.
Kinsa doon na
ilan? Yung lugar.
Alin, yung ibang miyembro?
Hmm.
Nagbibigay sa ibang?
Napunta man sa kung ano yung sila yung taga-Kuna, punta sa Amerika.
Oh,
yeah. Who has a list?
Yeah, sino ang may listahan, Tata? Si Tata Amper o...?
Si Amper may listahan sa kanya ang koleksyon.
Mm. Kayo ang in-charge ng koleksyon sa simbahan?
Ako rin, ako rin.
Si Tata Amper ang nagkukolekta ng...
Kolekta sa tax.
Sa tax. Mm. Eh, sino nagkukolekta yung $50?
Ah, sila, Mario.
Si Mario mismo. Yun, nagpunta man kay Mario direkto. That's it. What did you tell Peter? Meron pa, Tata? Meron pa kayong istorya?
Ha?
Tara?
Ewan ko kung meron pa kayong
tatanong. Madam, siguro tatanong na lang na, you know, pag naalala namin. Eh. Kaya, sa ngayon, wala na. Natapos na. Saan kayo nagtatrabaho, Tata?
Karoon.
Sa yard.
Saan? Saang bahay?
Sa bahay, sa lugar ng tinatawag na Daughters of Hawaii.
Oh. Daughters of Hawaii.
Pa, paano of kayo Hawaii nakapasok doon ng trabaho?
Alam mo, nung araw, nung ginagawa nila ng hinuhukaya nila yung lalim ng hole. Nagkataon naman na naghahanap sila ng tao para maron magkandoon. Ay kami, yung si Ugates, siya unang nagtatrabaho doon. Sila ang nagbalita ko, nagbalita ng gustong tao. Ay nagkagawa kami po noon. Kami nag kayong mga kontraktor, sila nagkukuha ng kung ito sa lupa dito sa loob, ang tinatapon nila sa labas. Kami naman, linagay naman sa wheelbarrow at ikuha naman din sa kuhan. Pinupundok namin doon sa kuhan din. Malayo sa hole. Kaya nung malapit na matapos na ng kuhan trabaho, nangagawa naman sila. Nangailangan naman sila ng mayroon mag-istide. Pagkat si Ugates noon, ang gusto nung maghinto. Kaya ako ang nakuha nila.
So mula noon, anong taon yon?
1975.
Mula nung 1975, doon na kayo nagtrabaho? Sa Daughters of Hawaii?
Yeah, pero tatlong araw, isang semana lang. Ang ibang araw, doon ko sa labas.
Paano kayo nagkahanap ng trabaho? Halimbawa, wala ng trabaho, sino ang pinupuntahan nyo?
Oh, hindi ko naghahanap ng trabaho.
Laging pumupunta sa inyo ang trabaho?
Sapagkat ako, may pension naman ha. Meron namang
Medicaid.
Yeah, meron naman akong Social Security, pension. Kaya yung mga minsan nagtatrabaho ko sa labas. Yung mga may mga yari nga gustong lumalapit sa akin. Binalapitan ko nila.
Yeah.
So makuha ko, kung wala kong may lugar ko, tatanggapin ko. Pero kung okupado ng aking time, araw, ay hindi. Hindi ko pa lang. Kaya magsasabi lang nila nga, ipakisabi mo lang sa mga kung sino may gusto. Yan.
Ang bayad sa yard work, Tata, magkano?
Kumpurme. Siguro sa klase sa ako. Meron na ba nagbibigay ng 20